Benov pita. И с огромно удоволствие казвам вече добре дошла на госпожа Лиляна Павлова и нека да повторя новината, която съобщих в предишния сет с Емил Караниколов и Стоян Мавродиев. Преди 20 минути българският премиер Борисов предложи министърът за българското председателство на съвета на Европейския съюз 2018 година Лиляна Павлова да поеме организацията по създаването и управлението на бъдещия глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай. Нека да ви честите още веднъж. Не ставайте. И преди да се върнем към резултатите от българското европредседателство, да минем през тази новина. Какво означава това всъщност? Още утре ли започвате да управлявате този глобален фонд?
Това означава от тук нататък да в рамките на следващите 6 месеца, в които моята работа като министър по председателството ще продължи, защото като част от
триото...
Да, като част от триото продължават моите ангажименти по председателството, по неговото предаване и отчитане и по ангажиментите, които имам като министър по тази тема.
Но... Тоест, по време на австрийското председателство, вие ще продължите сапорт.
Да, ние имаме партньорски отношения, имаме взаимоотношения и ще продължим да работиме по приоритетите, по темите на триото и работата продължава следващите 6 месеца. Паралелно с това...
А по следващите 6 месеца, което е Румъния?
Паралелно с това, всъщност през тези 6 месеца, докато предаваме и продължаваме да работим в триото, трябва съвместно с китайската страна да структурираме. Всъщност тук трябва да бъде създаден и структуриран този център, тъй като това е глобален партньорски център. Той, идеята е неговата централа да бъде в България, но той ще бъде за момента 16 плюс 1 плюс 1. Имам предвид 16-те държави от Централна и Източна Европа и Китай. С заявката, знаете и това, което беше обсъдено на срещата в София, включването на Гърция, за да може да бъде създаден юридически, да бъде структуриран и той да бъде, да му бъде направена и да му бъде намерена добрата първоправна рамка и правна основа, как той да функционира. Защото той има една много краткосрочна, амбициозна задача, но още по-амбициозна, дългосрочна задача. Първото, което трябва да бъде направено именно покрай неговото структуриране и позициониране, бих казала, е той да бъде създаден като партньорски център между тези държави в Европа, като център, който да бъде моста, който ще създаде контактите, връзките, но най-вече посредничеството, консултирането за бизнес, за иновации, за консултации в смисъла, когато на територията на Европейския съюз трябва да функционират предприятия и бизнес с връзки и търговски отношения с Китай. Това са един специфични търговски отношения, които изискват спазването на европейското законодателство, нещо с което и ние по време на председателството се занимавахме, така че тук е да разширим и да надградим опита, който имаме при създаването на търговски отношения на Европа с трети страни, в случая с Китай. Тук е малко специфична, защото предизвикателството е много голямо. Първоначалната стъпка е да го структурираме за 16-те държави от Източна Европа. Обаче...
Плюс Гърция, казвате.
И плюс Гърция. Обаче по-голяма, следващата стъпка на там е да убедим нашите европейски партньори и останалите държави от Европа всъщност да приемат този модел. Защото има, знаете, държави в Европа, които имат притеснения изобщо от формата 16 плюс 1, имат притеснение, че това е някакъв конкурентен формат, който да разделя. И за мен е много важно посланието, което Лика Циан отправи. Всъщност той използва София за трибуна, от която излъчи много силни послания и към Европа, но и към Америка, и към президента Тръмп.
Да.
Към Европа излъчи посланието: аз не искам да я разделям Европа, аз искам да работя с Европа, искам да установя трайни отношения, икономически и търговски с Европа и искам да се обедини Китай заедно с Европа в така, макар че сме се зарекли да не казваме търговска война, но в търговските отношения между вече не само по-отделно Европа и Китай, предизвикателствата, които срещаме в отношението с Америка, но да обединим усилия, защото ако обединим усилия Европа и Китай срещу в изясняване на търговските отношения с Америка, ще бъдем много по-голяма сила в това. Така че няколко са задачите. Едното е да структурираме този център, той да заработи и да улесни партньорството между Китай и страните от Европа, от 16-те страни първоначално. Това няма да е, няма да е само това. Впоследствие да се установи, да се разшири формата към Европейския съюз. И не на последно място, посланието, което беше отправено, всъщност и за да говорим за една конкурентна икономическа среда. И тук говорим за малки и средни предприятия и иновации от една страна. Много беше важно посланието, което Ли Кацян отправи за това, че той ще намали митата за внос на стоки от Европа. А това е огромен потенциал. България има нужда от разширяване, както и страните от Европа, на своите пазари, своите търговски партньори. Износа на България към Китай, този потенциал би бил една уникална възможност, когато говорим за промишленост, когато говорим за развитие на предприятията, на малки и среден бизнес и на земеделието и туризма. Така че имаме няколко области на така, с потенциал за
доколко,
развитие.
А доколко, госпожо Павлова, този глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай практически ще бъде ръководен от България? Ще имате ли съуправляващ директор до себе си от страна на Китай или от някоя друга от държавите в Централна и Източна Европа?
Точно това е всъщност и темата, която, по която ще работим следващите 6 месеца, защото, както и Ли Кацян каза, той каза, ние ще го спонсорираме, но България искаме да бъде, в България да бъде създаден центъра, който да функционира за цяла Централна и Източна Европа първоначално, защо не в последствие и за цяла Европа. Той да бъде структуриран и да функционира, България да е централата в Европа на Китай.
Така е. Ще я попитам след малко, какво спечелихме това доверие, но как си го представяте вие? Разбира се, че това е предстои да бъде обмислено и решено.
Много е сурово.
Ще има ли филиали в останалите централно и източноевропейски държави? Имаме ли ние достатъчно български капацитет, който, доколкото схващам задачите на този глобален център, е да филтрира проектите, ако мога така да се изразя, и да помага пък на предприемачите, които ги предлагат, да ги изготви по съответните изисквания?
Все още много сурово, тъй като говорим за нещо, което беше обсъждано в днешния ден между премиера Борисов и премиера Ли Кацян, но при анализирайки опита, който има в подобни, макар че аналог няма в момента създаден в световен мащаб, но това, което може да се мисли, са няколко варианта. Или вариант България да бъде създадена централата, а представителите от 16-те или 17-те държави, в зависимост, да работят в него, да имат свои представители в този офис в България. Това е един от вариантите, който би могъл да се разглежда. Но тук е много важно, това е като първа стъпка да се изясни първо с китайската страна в следващите месеци, след което с европейските институции.
А ще има ли китайски представител тук това?
Ами да, вероятно би трябвало да имат, като формата е 16 плюс 1, винаги е плюс 1, така че със сигурност би следвало да има и китайски представител. За момента това ще бъде посланника, с който в партньорство трябва да изясним тази структура. От тук нататък вече китайската страна ще определи кой ще я представлява от тук нататък. Но тук е много важно нещо. От София, заминавайки си днес, премиера Ли Кацян замина в Германия за среща с канцлера Меркел. Това също ще е много важно посещение.
Да, той го съобщи.
Посещението е важно именно защото той отправи послание от София отново към Европа. Така че в последните 6 месеца София се превърна в мястото, което създава мостове в отношенията, както беше и с Турция, с Русия, с Близки изток, където сега говорим и вече с Китай. Това беше важна, бих казал, отправна точка, но се надявам, че тази среща ще даде възможност да убедим и държавите, които са скептични. Защото ние не започваме с пълна подкрепа от всички страни от Европейския съюз. Затова и предизвикателството в България също няма да е лесно, тъй като имаме държави от старите членки, да ги наречем, които имат сериозен скептицизъм към този формат по отношение на разделяне, по отношение на правила и процедури. Затова ние много ясно казваме, спазването на европейските правила, спазването на европейското законодателство, това ще бъде основен принцип в работата на този център. Това е една от причините, поради която премиера Борисов държеше да, познавайки именно тези европейски правила, имайки този опит и експертиза и от предишното ми качество на министър и отговаряш за европейски въпроси, но инфраструктура и европейските въпроси сега, да отстоим и да сме гарант пред Европа и пред европейските институции, че ние ще отстояваме и европейските ценности, и европейските правила, и най-вече запазването, спазването стриктното на европейското законодателство. Нещо, което повече от всякога ни е необходимо. Затова за Борисов беше, премиера Борисов беше важно да има гаранти пред европейските партньори, Европейския съвет, пред Европейската комисия, че България ще отстоява европейски интерес и в мое лице.
Така, но просто така за сравнението, но на вас ще ви бъде така вменена и силно дипломатическа роля, ми се струва, като създател на този бъдещ глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа с Китай, защото китайци като че ли са малко по-склонни ли като си Ян, за разлика от Владимир Путин, като че ли малко по-бързо се решава да спазва европейското законодателство. При Путин процесите вървят по-бавно и, както виждате, ние не можахме по този повод да осъществим проекта Южен поток. Не трябва ли да убедите и Европа да бъде и малко по-отстъпчива?
Именно за това казах, че ние не тръгваме с пълна кошница. Тръгваме с много условности. Първо, да убедим европейските ни партньори, че ще сме гарант на спазването на европейските права. Второ, спрямо Китай, че Китай се радваме, че е всъщност отворен към това, искайки да си разшири бизнеса към Европа и от Европа към Китай, е готов да спазва това европейско законодателство, което в годините беше най-голямата въпросителна. И всъщност това е най-големият въпрос. Как от тук нататък Китай ще преструктурира своя бизнес и своите отношения, защото там, знаете, на друг принцип функционира държавата, функционира бизнеса. Доста различен от европейския. И със сигурност в Китай също ще трябва и в отношенията с Европа, през България, ще трябва да настъпят промени в това.
Да, много, много интересна ще бъде вашата роля. Така да звучи ми, макар твърде сложна, но именно поради тези специфични неща, доста увлекателно.
Предизвикателството
как
е много
виждате
голямо.
Ние? Така, с добро чувство ли тръгвате?
Тръгвам с добро чувство, защото обичам предизвикателството. А със сигурност задачата е с уравнение с много с неизвестни. Така че те първо ще трябва да намираме едно по едно, тези неизвестни ще трябва да ги откриваме.
Поради какво китайците ни гласуваха такова доверие и вие как така, да не ви кажете с една такава скромност, ще ми се не отговорите искрено. Какви качества доразвихте и придобихте по време на европредседателството, които сега ще инвестирате в глобалния китайски център?
И в личностен план, и лично премиера Борисов, и аз, и всички, които участвахме в този процес, но това е важно за България като цяло, мисля, че променихме и позиционирахме преди всичко България по един различен начин. Първо, имиджа на България беше променен, което беше изключително важно. Второ, България се позиционира не само на европейската, но и на глобалната сцена като държава, на която може да се разчита, че е стабилна, че е устойчива, че може да гради мостове. Защото в нито един момент не тръгнахме на инат и не позволихме да надделее емоцията, ако щете понякога, да се поддаваме на конюнктурно в моментни ситуации, а през цялото време да удържаме разума да надделява и практичното и прагматичното. Всъщност доказахме, че сме доверени, достойни, прагматични и при всички положения градящи мостове, не горящи мостове.
Но вижте какъв парадокс се получава. Европредседателството докара Борисов всички лидери на Европа в България. Продължи да стабилизира процеса на обединяване на Западните Балкани и на изясняване на проблемите вътре. Продължи Борисов да бъде и така една деликатна трансмисия между Европа и Турция. Сега и Китай не избира за територия на превод.
Голямо доверие. Това е израз
на контакт,
доверие.
На сближаване между Европа и Китай.
Може би тези 6 месеца, в които държавата беше под светлината на прожекторите, ние бяхме под светлината на прожекторите не само на европейските медии, но и на световните. и политици в този ред на мисли. Доказахме всъщност, че не сме егоистично настроени. И мисля, че Западните Балкани бяха ключа, който отключи доверието към нас в по-глобален аспект. Защото не гледахме тясно националните си интереси, които нямахме право само тях да гледаме, а през Западните Балкани, а знаете, Китай работи в партньорство с Западните Балкани. Ние сме страна членка на Европейския съюз, добра потенциална държава партньор за тях. В същия момент сме стожера, бих казала, на европейската перспектива на Балканите. А Балканите като регион, включая нас, но най-вече и държавите, които все още не са в европейското семейство, са важен пък потенциален партньор на Китай. Така че мисля, че това също даде много сериозно отражение в решението и избора на премиера Ли Кацян и въобще на китайската страна да избере именно България, лидер, двигател на развитието на Балканите от една страна, държава с добри позиции и добре позиционирана между партньорите на европейската сцена. Така че в тази си, би казала, в двойно качество, мисля, че изградихме това доверие.
Една минута за финала, но искам да ми отговорите по същество и концентрирано. Как ще отхвърлите обвиненията на президента Радев, че председателството е било фанфарно, с прегръдки и целувки по моста на влюбените, за вътрешен политически пиар и с кратък срок на годност?
Мисля, че включително доказателство за това е и срещата, която се проведе с Китай. Доказателство за това е избора... За това, че не е прав.
Против това.
Разбира се. Доказателство за това, че не е прав в това изказване и че то е по-скоро конюнктурно-опозиционно, отколкото обективно, е именно това, че България се позиционира като глобален и регионален, започна от регионален лидер, оказахме се стратегически център, бих казала, за Европа и външно, и геополитически добре позиционирани, да бъдем държава, която гради връзки с и търговски, и икономически, но и геополитически с широк спектър.
Благодаря много за това участие. Желая ви успех. Заповядайте. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на българското европредседателство и за в бъдеще създател и организатор на управлението на бъдещия глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай. Беновска пита.